Pirms diviem gadiem, 2020. gada 29. maijā, Grodņām tika aizturēts Baltkrievu blogeris un iespējamais prezidenta amata kandidāts Sergejs Cihanovskis. Vien dažas nedēļas vēlāk, 18. jūnijā, tika aizturēts arī uzņēmējs un prezidenta amata kandidāts Viktors Babariko. Aizsākot nepieredzēt plašus protestus gan pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem, gan pret Aleksandru Lukašenko režīmu kā tādu. Rēģējot uz šiem protestiem, Baltkrievija piedzīvoja arī nepieredzētu nežēlīgu citādi domājošo iedzīvotāju apspiešanu, represijas pret pilsoniskajiem aktīvistiem, politisko opozīciju, medijiem, un tas turpinās joprojām. Pēc tam, kad februāru vidū Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko deva atļauju Krievijas spēkiem izmantot Baltkrievijas teritoriju uzbrukumu īstenošanai Ukrainā, Baltkrievu demokrātisko spēku līdere Svjatlana Cihanovska paziņoja par trimdas valdības izveidi. Šī ziņa karadarbības dēļ iespējams daudziem paslīdēja gar ausīm. Taču 29. maijs solidaritātes ar Baltkrieviju diena bija kārtējā iespēja par sevi atgādināt. Un Cihanovska to darīja, publiskojot video, kā atklātu vēstuli savam ieslodzījumā esošajam vīram. Tajā viņa norādīja, ka Baltkrieviem ir iespējas mainīt priekšstatu par sevi.
Dažas takim ūravņiem represija Bielorusi pripēstot vainie.
Pat ar tādu represiju līmeni Baltkrievu pretojas karam. Tas ir tiesības, ko mēs sev izcīnījām 2020. Gadā un kuras aizstāvam jau divus gadus. Tas ir tiesības saukties par Baltkrieviem, par nāciju, kura pati nosaka, kā tai dzīvot, kurai ir nepieciešams tikai tas, lai neviens tai netraucē celt savu brīvo, miermīlīgo un neatkarīgo valsti. Jā, dažos izmisuma brīžos var likties, ka pirms diviem gadiem mēs bijām pārāk naivi, ka ar mūsu spēkiem nepietiek, lai kaut ko mainītu. Taču atceries, pašā kara sākumā Baltkrievs uzskatīja par pilntiesīgiem agresoriem, un tieši paši Baltkrievi to ir izmainījuši. Kas zina, kas būtu noticis, ja mēs visā pasaulē nebūtu turpinājuši aizstāvēt šo pozīciju? Tas tikai parāda, ka pat šādos apstākļos Baltkrievu var ietekmēt daudz ko.
Это показывает, что даже в таких условиях белорусы могут влиять на многое.
Savu atbalstu un solidaritāti Baltkrieviem paudušas daudzas valstis. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens norādījis, ka Baltkrievija un tās demokrātiskie centieni tiek atbalstīti katru dienu. Cīņu pret represijām, par demokrātiju un likumvaru atzinīgi novērtējušas arī apvienotā Karaliste, Polija, Nīderlanda, Latvija un daudzas citas valstis. Daudz valstu pārstāvi norāda, ka faktiski iesaistoties karā Ukrainā, Baltkrievijas vadonis Lukašenko ir līdzatbildīgs par Krievijas spēku pastrādātiem kara noziegumiem. Savukārt Norvēģija pat paziņojusi, ka solidarizējoties ar Baltkrieviju līdz šim izmantotā valsts apzīmējumā Hviterusland vietā tiks izmantots jauns nosaukums – Belarus. Šajās dienās arī kļuvis zināms, ka Svjatlana Cihanovska ir atvērusi savu pārstāvniecību Ukrainas galvaspilsētā Kijevā un izskanējuši pat ierosinājumu nodot viņas birojam Baltkrievijas vēstniecības pamestās telpas. Taču Cihanovskas pārstāvis Valērijs Koļevskis norādījis, ka telpām nav nozīmes, daudz svarīgāks ir vēstījums.
Lukašenkovskaja ambasāda, ja neskazāju Bielorusi, tamo što gete ļudzi nepracujas na Bielorusi, pracujas na Lukašenku.
Lukašenko vēstniecība, es neteikšu Baltkrievijas vēstniecība, jo šie cilvēki strādā Lukašenko interesēs, nevis Baltkrievijai. Šī vēstniecība un diplomātija ir aizbraukuši no Kijevas, un pašlaik Svjatlanas Cihanovskas pārstāvniecība Kijevā ir vienīgā oficiālā Baltkrievijas pārstāvniecība Ukrainā. Mums ir sava komanda, savi cilvēki, kas tur uzturēsies, un mūsu mērķis ir nodrošināt pastāvīgu klātbūtni. Pats fiziskais birojs ir otršķirīga lieta. Galvenais ir klātbūtne. Galvenais ir sarunāties ar presi, sarunāties ar amatpersonām, diasporu un brīvprātīgajiem.
Pašā Baltkrievijā situācija nebūtu nav rožaina. Represijas pret opozīcijas un pilsoniskajiem aktīvistiem turpinās, un pat ārkārtas situācija ministrijas darbiniekiem paredzēts risniegt ieročus potenciālo nemieru apspiešanai. Oficiāli gan tiek norādīts, ka tas tiek darīts valsts drošības interesēs potenciālā kara vai agresijas gadījumā. Taču kā savā blogā norāda Radio Svoboda Baltkrievu žurnālists Sergejs Dubovets, de facto Baltkrievija jau tagad ir pārveidota par Harkivas tautas republiku. Tā ir veiksmīgi denacionalizēta un demilitarizēta, lai arī pašā Harkivā Krievijas spēkiem to izdarīt neizdevās. Ja salīdzina Krievu okupantu rīcību dzīvokļos bēdīgi slavenajā Bučā un, piemēram, Baltkrievijas organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās pārvaldes darbinieku veiktās kratīšanas, tad attēli īpaši neatšķirs. Baltkrievija var uzskatīt par daļēju okupētu arī tāpēc, ka Aleksandrs Lukašenko par prioritāru uzskata visu krievisko. Bet tūkstošiem Baltkrievu atrodas cietumos, simtiem tūkstoši ir bijuši spiesti bēgt no valsts, turpinās Baltkrievu aresti un kratīšanas viņu īpašumos. Turklāt visticamāk, Vladimiram Putinam un Krievijai viss baltkrieviskais nepatīkot, iespējams pat vēl vairāk nekā viss ukrainiskais. Uģis Lībiec, Latvijas radio.